Babaroota walgalchumsa nagaa VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo wixataa jimaata galgal saatii 2 odhakka saatii 3 meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatii irraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Ansoora Alaafeeti. Arguyyaan kibxataa hagayitii 25/2020 keessa jira. Waan arqamnu oduutta sana jibeennutti.
Tamooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Giiftii dureen Yuunaayitid Isteetsi Melaaniyaa Tiraamp gumiin biyyoolessaa kan garee Rippaabilikaanotaa kan 2ffaa gaggeessamuuf jiru irratti har'a Waayit Haawus Roos Gaardan irraa haasaa dhageessisuuf jiru. Qindeessitoonni akka jedhanitti mata dureen har'aa dachii waadaa kan jedhu yoo ta'u, namoota beekamoon haasaa dhageessisuuf jiran keessaa ministeera haaja alaa Maayik Poompeeyoo, senator Raand Pool, bulchaa Aayiwaa Kiim Reenooldiif ijoollee pirezidaant Tiraamp 2 Eeriikiif Tifanii keessatti argamu. Gumiin kaleessaa innaa jalqabame Tiraamp waltajjiitti ba'uudhaan battala haala weerara vaayirasii koronaatti qabaniif rakkoo dinagdee furuuf itti milkaa'uu isaanii marsaa lammataaf akka injifataniif dhimma ijoo ta'uu dubbatan. Televiziyoona biyyoolessaa irratti sirna darbe irratti Tiraamp hojjettoota eegumsa fayyaa Waayit Haawusitti argaman kanneen faallaa ilaalcha lammiiwwan Ameerikaa hedduu dhaabbataniif haala weerara vaayirasii koronaa itti qaban galateeffatan harka fuuchaa turan. Tiraampis isin garee ajaa'ibaati jechuudhaan ogeessota eegumsa fayyaa sanaaf kan lubbuu namoota 1,177 ol galaafate jechuun galmeen yuunivarsiitii Joon Hopkins tuqirraa namoota dandammatan simataniiru. Boodarras kutaa dippiloomaasummaa keessatti Tiraamp namoota erga tattaaffiin dippiloomaasummaa innaa bulchiinsa isaanii geggeessame hidhaa biyyootii alaa keessaa gadhiisaman waliin wal arganii jiru. Ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo bulchiinsi Tiraamp innaa inni hariiroo Israa'el biyyoota Arabaa waliin qabdu fooyyessuuf dhiibbaa gochaa jirtu kanatti kibxata har'aa Sudaaniin daawwatanii jiran. Poompeeyoon muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdookiif dura taa'a mana maree mootummaa ce'umsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa El Burhaan waliin wal arguuf jiru. Dhimma hariiroo Sudaaniif Israa'elitti dabaluudhaan Poompeeyoon deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa ce'umsaa Sudaan kan siiviliin hoogganamu deeggaruu itti fufuu ishee mari'achuuf jiru jechuudhaan ministiriin haajaa alaa Ameerikaa beeksisee jira. Hamdook muummicha ministeeraa kan ta'an hagayya darbe erga hiriirri mormii baatilee hedduuf biyyattii raase waraana biyyattiin pirezidaant Omar Al-Bashir aangoo irraa darbamanii booda. Tokkummaa Emireetota Arabaa waliin hariiroo nagaa eegumsaa waggoota 20 olii qabna kan jedhan Poompeeyoon deeggarsa teeknikaaf waraanaallee gochaa fi kan turan ta'uu dubbatan. Imalli isaanii kun kan dhaga'ame erga Waashingtan jalqaba baatii kanaa kan Naatanyaahuun naannoo sanaaf ergaa bara haaraa dabarsa jedhan hariiroo Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa jaarsummaan gidduu seenee gargaaree booda. Pirezidaantiin Faalistiin Mohaammed Abbaas garuu waliigalteen sun Faalistiiniin ganuudha jedhan. Hariiroon Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa hamma Israa'eliif Faalistiin nagaa buusanitti akka aadaa biyyoota Arabaa gidduu jiru cabsutti ilaalamaa jedhan. Poompeeyoon hagayya 23-28 Baahireen tokkummaa Emireetota Arabaaf Sudaan kan daawwatan yoo ta'u dhimma Iraan ilaalchisee dhimmootii nageenya naannoof hariiroo Israa'el naannoo sana keessatti qabdu irratti mari'achuun mata duree ijoo kan ta'uun ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa hojii kan sirnaaf jecha Sudaaniin daawwataa jiran. Dhimmooti biyya lamaanii irratti dura taa'a mana maree mootummaa ce'umsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaaniif muummicha ministeeraa Abdullaa Hamdook waliin mari'atu jedhamee eegama. Hoogganaan Itoophiyaa kun gara Sudaanitti kan imalan guyyaadhuma ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo kaartuumiin seenu jedhamee eegamutti. Poompeeyoon hoogganaa Itoophiyaa kana waliin marii geggeessuuf dhiisuun hin beekamin jira. Yuunaayitid Isteetsi marii dhimma hidha Abbayyaa Itoophiyaa Sudaaniif masrii gidduutti geggeessame taajjabdummaan hirmaachuun keessaa qooda qabdi. Bakka buutonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi 20 tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessatti dhiyeenya uumame irratti yaaddoo guddaa qabna jechuudhaan ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyootti xalayaa barreessan. Xalayaan bakka buutuu kutaa Kaaliforniyaaf koree dhimmoota alaa kan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa tajaajilaniif koricha keessatti dura teessuu birkii Afrikaa, fayyaa sadarkaa addunyaa, mirga dhala namaaf jaarmiyaalee idila addunyaa akka ta'an Keeran Baas dabalatee bakka buutonni 19 kanneen Maayik Poompeeyootti hagayya 21 bara 2020 barreeffame kun humnoonni nagaa eegumsaa dhiittaa mirga namootaa geggeessaa jiraachuu, walitti bu'iinsi sanyii amantii uumamuu fi biyyattiin karaa demokiraasii irraa maquu ilaalchisee gabaasaaleen bahan yaaddessoo ta'uu ibsee kunis kan haala akkaan hammeessuu fi kan tasgabbii dhabiinsatti geessuu jedha. Kanaafis nageenyi lammiiwwan nagaa akka eegamuu fi mariin demokiraasii jajjabeessu akka geggeeffamu ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Itoophiyaaf kanneen dhimmi kun ilaallatu wajjin akka dubbatu gaafata. Itoophiyaan tasgabbii dhabdi, jeequmsi, walqoodinsii fi namoonni ilaalcha siyaasaan itti himataman Yuunaayitid Isteetsiif waahila abdachiiftu ta'uu hin maltu ka jedhu xalayaan kun muummeen ministiraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuuf filannoo bilisaa geggeessuuf waadaa galuun isaanii tokkummaa biyyattii jabeessuuf mul'inni qaban akka jirutti ta'us ammallee wantoota yeroo taayitaa qabatan waadaa galan hojiirra oolchuuf hojii baay'eetu hafaa jedha. Ji'oota muraasa darban keessatti Itoophiyaa keessaa demokiraasiin duubaa duubbee sigigaateera, mirga yaada ofii ibsachuu dhiphachaa dhufuun hooggantoonni siyaasaa paartii mormituuf gaazexeessonni hidhamuun kanaaf agarsiisa tokko kanas dhaabbileen mirga dhala namaaf falman kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch ajjeechaa artist Haacaaluu Durayyuu beeksisaa turanii jedha xalayaan kun. Bakka buutonni uummataa Yuunaayitid Isteetsi kun marii paartilee siyaasaa hirmaachise geggeessuu dabalatee kanneen fala ta'an jedhanillee xalayicha ministeera dhimma alaa Mike Pompeo'f barreessan keessatti eeranii jiru. Mootummaan naannoo Tigraay kaardii filannoo hin fudhanne jechuudhaan torban tokko keessatti namoota 200-300 ta'u nu duraa hidhe jechuudhaan koreen eenyummaa Amaaraa kan walqaayit beeksisee jira. Namoonni naannoo Xagadee jiraatan immoo daballoonni wayyaanee mootummaan Abiy filannoo eeyameera jechuudhaan kaardii filannoo akka fudhannuuf nu dirqisiisaa jedhan. Dura ta'an koree eenyummaa Amaaraa kan walqaayit Koloneel Dammaqa Zawuduu akka jedhanitti qabeenyaan kan saamame, eenyummaan isaa kan dhorkame uummatni naannoo sanaa jireenya ulfaataa geggeessaa jira jedhan. Akka jecha isaaniitti keessuma yeroo ammaa mootummaan naannoo Tigraay filannoo seeraan alaa geggeessuu yaadeef jiraattota naannootiin dirqiidhaan kaardii fudhadhaa jechaa jira jedhaniiru. Namoota nuyi Amaara ofiin jedhan hidhuudhaan adamsaa jira jedhu Koloneel Dammaqan dhimma kana ilaalchisuudhaan mootummaa naannoo Tigraayiif mootummaa federaalaa bira deebi'ee argachuuf yaaliin godhe yeroof hin milkoofne garuu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa adda Liyaa Kaasaa torbanneen dura akka jedhanitti naannoo sana keessaa namni gaaffii eenyummaa kaasu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatamaa jette Asteer Misgaanaa'u Baahir Daar irraa. Aanaalee godina Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti faca'inni vaayirasii koronaa hatattamaan hammaataa adeemusaa Instituutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasaa kan naannoo Sidaamaaf bulchiinsi qajeelfamaa fayyaa magaalatti beeksisanii jiru. Faca'ina vaayirasichaaf qooda olaanaa kan gumaachi uummata of dagachuusaaf labsiin yeroo hatattamaa mootummaa federaalaan labsame cabuu isaatii jedhaniiru. Naannoo Sidaamaa keessaa namoonni 1,000 vaayirasichaan yoo qabaman kanneen keessaa 384 magaalaa Hawaasaa keessaa ta'uun ibsameera. Daayireektarri Instituutii Fayyaa Hawaasaa kan naannoo Sidaamaa Dr. Maatee Mangashaa akka jedhanitti torbanneen lamaan darban keessa vaayirasiin kun akkaan dabalee jira. Kanaaf sababaan of dagachuu jiru akkasumas itti gaafatamtoonni mootummaa sadarkaa gadaanaa ciccisaan qaban xiqqaachuudhaa jedhan yeroo dhiyoo as duulawwan kaayyoo lama qabu geggeessamaa jiraachuullee ibsaniiru. Mana hidhaa magaalaa Hawaasaa keessa qorannoo namoota 500 geggeessameen hidhamtoonni 100 ol vaayirasii koronaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Industiriyaal paarkii keessatti vaayirasichi babal'ataa deemullee tuqanii mala ittisa ogeessota fayyaan kennaman hojiirra oolchuu dhabuun ni mul'ata ka jedhan itti gaafatamaan kun gandeen cufamanillee jiraachuu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Ministiriin eegumsa fayyaa Alegzaandiriyaa kutaa Virjiiniyaa hagayya 21 bara 2020 ibsa kenneen mana sagadaa ortodoksii Itoophiyaa Kidaana Mihirat jedhamu keessatti namoonni COVID-19 qabamuun erga beekamee booda namoonni waaqeffannaaf hagayya 14, 15, 16 yookaan 17 hirmaatan qofaatti akka of baasanii turan gaafatee jira. Geggeessitoonni waldattii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf akka himanitti yoo xiqqaate miseensi waldaa sanaa tokko yoo du'u kaan immoo mana yaalaatti geessamaniiru. Miseensonni hawaasaa lakkoofsi isaanii hin beekaminillee tarii vaayirasii kanaan qabamuu malu jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kunu.
Taatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan pireezidaantii filachuuf hullachuu jirti, kurfaa'utti jirti. Paartiin Rippaabilikaan faatii horii biyyoolessaa isaanii RNC Rippaabilikaan Naashinaal Konveenshin guyyaa 4 televizyiinii irratti taa'uu jiran kalee godinaa yookaan ammoo kutaa Noors Karoolaayinaa dira Chaarlotitti jalqaban guyyaa 2 tafee furmachuuf Ak President Trump ganna fran dhufanille biyyi bulchuu danda'u irratti walii galani akka inni paartii demokiraat keessa Joe Biden dorgomsiifachuuf kennatan akka Mike O'Sullivan White House oduun ergeen jedhetti paartiin tun biyya vaayirasii fi jireenni miil jala fuudhu tana Joe Biden kennuun fedhan. Joe Biden nam paartii demokiraat keessa dorgomu qorqan televizyiinii irratti itti jiran warri dubbatullee nagi tokko waan dubbatan haa duratti waraaban. Vaayirasii kanaaf jedhaniitiin nam walanqisuuf tan tolchan.
So the biggest little delegation of the state of Rhode Island.
Nuun godin yookaan ammoo kutaa akka malee diqqayyoo Rhode Island dhufne harka 19 lan qabnu Pirezidaant Donald J. Trump filannaa jenneetiin gammachuun himannaa jedhu warri kun. Yoo warri Charlotte akkas jedhu warri Washington DC jiru ammoo akkuma hor paartii demokiraat irraalleetti jedhaniini. Jarilleen hojii Trump vaayirasii koronaa diqqeessuuf hojjateef akka inni mala jireenya Ameerikaa guddisuuf waan inni hojjate warri hiddi dhalata Afrikaa kan Ispaanishii fi warri gargaraatti yaamaniitiin Trump farsan dhugaa bahaniif Nikki Haley dhalootii DC Indi lammi Ameerikaati ambaasaaddar United States taduriillee bar Trumpitti.
The radical left will demand that he appoints super radical left wild crazy justices.
Isilena kanjette dugabat. Guralen daldal dirika kaban. Khado jari argu jireni arkisani tibae nuriba. Ijolle gurale thado jari kay dur tabatu ka wemfitane. Jireni sanillene nulala. Jetteetine itigafatan party sidubat. Trump le yo ni wajire sa White House khesette war virus corona haduf mata warana jiru. Wali wal mare to garsisen. Hujii inni hojjate keessa hujii jajjabduu bara mootummaa isaatti inni hojjate jedhan keessa tokko nam paartii isa kasilaa Joe Biden filuu dhiise jechiyyuu hin millanne kan inni mana murtiitiif filate agarsiisan.
This is the greatest scam in the history of politics, I think, and I'm talking about beyond our nation. And they act like they're aggrieved.
Inni siyaasa isaa fottosseetiin gama bitaa toofatu. Mana murtii waliigala keessatti sila warra siyaasa warra gama bitaa akka malee oowwisu achayyachuu fedha. Akkas taanaan egariin Ameerikaa taasisan eeggattan taane doote beeka jedheetiin dubbatu Trump. Yoo paartiin demokiraat waan biitan godhuu dandeetti jedheetiin dubbatu. Ameerikaatti namni abbaa fedhe filachuu fi yoo fiigaa filannoo sun dhufuullee dadda poostaan ergachuu danda'a. Paartiin demokiraati Trump akka kaardiin filannoo poostaan ergan karaatti turte fedhaa jedhanii matan. Akkas ta'uun ammoo akka jarii jedhutti Trump qarqaara. Trump ammoo demokiraatotti filannoo poostaan wal filan tana fedhan jedha. Kunan ammoo karaa filannoon hachisiisan keessa tokko akka jechisaatti. Ameerikaan guyyaa 69 duubatti pirezidaantii filatte. Paartiin lamaanuu demokiraatii fi rippaabilikaan nam lamaan wal tafe Joe Biidenii fi Doonaald Tiraamp filatanitti eebbifatanii horii gurguddaa akkana kana. RNC DNC yaammataniitiin eebbisanii hujii galakkisan dorgommiif. Akka ammaanta ammoo mul'atu kanatti godin hedduutti Tiraampitti dudduub jira. Joe Biidenitti duru jira. Haa ta'u lammallee guyyaan filannoo aluum jira. Tanumaaf guyyuu namuyyuu akka uummati baay'ee jara filatu dubbata dhugeeffachiisuuf itti jira. Horii biyyoolessa paartii Rippaabilikaan RNC'n Rippaabilikaan Naashinaal Konveenshin kalee jalqaban guyyaa lamaan dubadhumata. Guyyaa lamaan kanatti jabaaf jabduu qabanitti yaammatanitti jabeenya paartii fi haasa'atan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa guyyaa 3 duratti baaseen akka bilchootaaf miseensotii isa irraa hidhaman gad lakkifaman gaafate. Akka yaadi kafaa'utti rakkoo siyaasaa mootummaan ammaan tan keessa jiru falilleen falum siyaasaa barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo warri hidha jiru akka waan shakkameef mana murtiitti deebiitti kennaa jedhu. Ibsa paartii tana irratti jaalanneen durtaa paartii tana Dr. Mararaa Guddinaa dubbifte kuna.
Rakkoo siyaasaa siyaasaanii kama isa jirudha. Hidhaa fi humnaanii kuni bu'aa guddaan qabusa yeroo mootummaan ergaa keenya kana ga'uudhaaf baafne.
Maalirraa ka'uudhaan kana jettan?
Jijjiiramni dhufe jedhamee gara waggaa lamaa hidhaan deemee dhufe. Iddoo tokko tokkotti immoo sabni bal'aani rakkoo keessa galaa jira Arsii Baalee Harargee lachuu iddoo baay'ee rakkoon jira. Mootummaan tasgabbaa'ee gara walii galtee biyyaattoo ceesa biyya. Humnaanii qawwee duwwaanii rakkoon biyya kanaa hiikamaan jiru sana gaaffii siyaasaa ni hiikama malee humnaanii ni hiikamu. Waan namni jalaa hidhames seera ala hidhamee jirus hidhaa fi saba jeequu naa dhaabbattu isa jedhudha. Sabni keenya iddoo baay'eetti miseensi keenya sabni hidhamaa jira iddoo tokko tokko dhibbootaan kan lakkaa'amanii namni 10,000 ol hidhamee isa guddaatu laayeeti jechuu kun.
Lakkoofsa namoota ajjeefamanii hidhamanii kan waajjira keessan dhaqqabu jira?
Yeroo tokko tokko sabaa fi miseensa keenya gargar baasuun si rakkisaan maddoo baay'eetti iddoo nuti bal'inaan jechoonudha. Amma shashamannee fa'aa 97 iddootti filamnedha. Achi iddoo baay'ee 97 iddootti filamnedha. Udola adabat sagaltami torbatot filamneda kabashat chukoti etro bayet khamalika toro tibalne chukchura do aji kinne chirunga kada samitske kada namajru kada reba majru kako ballan kan tilalate ya kana no lalla taje chukoti kada se kenya tisa kasabat chukoti
oromia gamni kanu malke sajir
oromia lita taya tibiya ji rajesa kapucha jiru yeroo baay'ee raajii gaafa tokko tokko komaandi poostii jalatti jira tokko tokko immoo raayyaan dhiibbaa guddaa godhaa bo keenuma yoo biratte warroo guduru bakka bu'aan zoonii namni balaa jedhama jedhamuna hidhameera wallakka baa kan jedhamu bakka bu'aan geenye namni fikaadu jedhamu zoonii sana alaafii yeroo lammaffaa hidhamee jira gibbii bakka bu'oonni keenya hidhamanii jiru yaa kana yeroo baay'ee raachuu koo gara kanasi rakkoonuma ballaatu jira. Wan anama rakkooni namnis baay'eenis miidhamaa jiru karaa achii baane kanaafi karaa harargee lachuuf jechuu godha.
Furmaanni maal ta'a jedha ibsi keessan?
Matarraa argannetti na sababnusi na warra arginetti dubbannusi waggaa walii jettee biyyaatti deemanii saba biyya kanaa walii galteedhaan siyaasa biyya kanaa jijjiiruttoo deemne malee garuu fuulduraatti rakkoo bal'aatti deemaa jira. Siyaasni keenya laga jahaa kan jiru karaa baay'ee rakkoo bal'aatu saba keessatti haa ta'u warra siyaasa geggeessu keessatti haa ta'u rakkoo bal'aatu uumamaa jira jechuu kun. Furmaannidha mootummaan tasgabbaa'ee saba kana laga ceesisu hoo yaalee wayyaa akka duriitti suma beeknu sana hojjennaan akkuma duriitti biyya kana bulchinaanii nu miidha saba miidha. Dhuma gubbaatti immoo siniinis miidhuu danda'a sajiru sana ittimaa. Walii galtee duwwaadha sabni biyya kanaa walitti araaramuutti irra jira walii galtee tokko dhaga'uutti irra jira dhaabbiin tokko duwwaan mana waaqaa kan nama keessoo karaa kana duwwaadha jireenya deemaa jiru jechuusaa jiru nun baasu waan akkasii dhammamna keenya iyyachaa jiraa jechuu kooti saba keenyattis mootummaan bakka dhaga'u.
Ibsa koongirasiin federaala oromoo baase kanarratti kan gaafataman hoogganaan biiroo dhimmootii kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin.
Rakkoon siyaasaa ni hiikamaa dhugaansa waan haala uumitiin adeemsa jijjiiramaa waggoota lamaan darban kana keessa dhufeetiin paartileen siyaasaa biyya keessaas turan biyya keessaas hir'atamanii turan namni dhuunfaanis ilaalcha siyaasaa qabuun dhiibbaan gahaa tureef yaada addaa keessummeessuu biyyi dadhabdee gara yaada adda addaa keessummeessuu danda'utti deebi'u jira jiraataa bilisummaan miidiyaa bilisummaan paartilee karaa nagaatiin galmaanii socho'anii dhaabbilee dimokiraasii biyya kana keessatti akka babal'atu hojiin hojjetamee jira. Kanaaf hanamma yeroo ammaa kana rakkoo siyaasaa biyya kana keessa jiru karaa siyaasaatiin deebi'a isaan jedhani rakkoon siyaasaa isaan akka deebi'a argatu barbaadanaan hin beeku garuu immoo biyya keenya keessa rakkoon jiru rakkoo halseerummaa bifa adda addaatiin mul'atudha kan jiru. Rakkoon halseerummaa bifa adda addaatiin mul'atu jiru immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan kan inni deebi argatu malee halseerummaa siyaasni gaaffii kanaa deebisa rakkoo kana hiika jedhu anaaf amma ammaatti waan akkasitti ilaaluus hin jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sadarkaa kanatti waan ilaalluun qabu.
Rakkoo mudatanii turan karaa nagaadhaan hiikuu fi mariif waan adda addaa gaggeessinee turre garuu dhamaatiin keenya sun bu'aa inni fide hin jiru jedhu.
Yeroo kamuu mootummaan Itoophiyaas akka ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatti yeroo kamuu balbala cufee hin beeku. Karaa nagaatiif karaa humnaa fayyadamuun iddoo lama dhaabbatanii biyya kana keessatti siyaasa gaggeessuuf yaalee jiramu garuu yeroo isaatti dhumeera. Kanaaf karaa nagaatiif karaa seeraan alummaa qabu yookaan immoo hidhannootiin rakkoon biyya kanaa hiikamuun danda'u amma waggaa dheeraatiif wallabdeen biyya kana keessa tureera. Wallabdee jiru kan ammoo kan hiikutti dandeenyu mareedhaan karaa nagaatiin jedhame yaalii gurguddaa godhame akkuma jedhame yaaliin godhame sun qaamoti inni bu'aa buuseef jira. Dhaabbilee siyaasaa isa ta'u namoota dhuunfaa karaa nagaatiin socho'uu barbaadaniif deebii guddaa kenneera. Warri garuu karaa nagaatiif karaa humnaa wal faana fudhannee deemna jedhame wal duukaa milkaa'uu hin danda'u namni tokko waan lamaan tokko jagaggeessu waan hin dandeenye.
Garuu asirratti ibsa kan baase kafaa'oodha. Kafaa'oon waa'ee humnaan gargaaramuutti nama tama.
Namni utuu nagaa hin jiru karaa nagaatiin deemuu hin dandeenyu jedhee kaasu nagaa nama hin barbaanne ta'uu danda'a. Kanaa achi qabu waan biraan qabu. Kaafaa'oon biyya kana keessa karaa nagaatiin paartii galmaa'ee socho'aa jirudha. Soo utuu karaa nagaa socho'uun hin danda'amu ta'ee kaafaa'oon akkamitti biyya kana keessa socho'aa waan jedhu deebi'ee argachuu qaba jechuudha. Kanaaf dhimmumtuu mataan isaa fedhii lamaanuu keessa jiraachuu isaati kan hin argisiisu. Kanaaf sirriitti ilaalamuun isaarra jiraata. Bakkee adda addaatti miseensotaa fi hooggantoota kaafaa'ooti kan biyya keessattis haa ta'u rakkoo naannoo keenya keessatti uumamuuf qooda olaanaa kan taphachaa turan isaanii. Isaan kun yeroo to'ataman yeroo seeraan akka isaan gaafataman godhamu. Akka waan miseensa paartii yoo ta'an hin gaafatamneetti yeroo isaan ibsa adda addaa baasaa turantu jira. Biyya kana keessatti namni kamuu miseensa paartii biyya gaggeessu isa ta'u miseensa paartii morkataa isa ta'u hooggansa paartii biyya geggeessu yoo ta'u hooggansa paartii morkataas haa ta'u yoo olaantummaan seeraa jiraate duwwaadha socho'uu kan itti danda'u waan ta'eef namni hundumtuu seera biyya kanaa hundarratti hojjechuu qaba jedhamee yeroo tarkaanfii fudhatamu yeroo isaanii golgaa laatantu mul'achaa jira waan ta'eef karaa lamaanuu hojjechuuf yaaliin isaan bira jirus jiraa jechuudha.
Fakkeenyaaf Harargee godinoota lamaan Arsiif Baalee keessatti lafa deeggarsa guddaa itti qabnuu fi akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 injifannoo guddaa lafa arganne irratti qiyyaafatamee tarkaanfiin fudhatamaa jira. Namoonni ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, hoogganaas kafaa'u keessaas hidhamuun kanumaa wajjin wal qabataa jedhu isin maayettu.
Fudhatama qabaachuu fudhatama qabaachuu dhabuun gaafa filannoodhaan uummatni sagalee kennuuf mirkanaa'uu danda'a. Garuu immoo Harargee keessatti isa ta'u Baalee keessatti namni shakkamee seeratti dhiyaate nama seensa paartummaa isaatiin hidhame aan hin beeku. Namni hidhame kamuu yakka lubbuu namaarra ga'een yakka qabeenya irra ga'een shakkameeti namni sun kan to'atame suni miseensa paartii biyya geggeessuu paartii badhaadhinaa osoo nafin namoota kumaan lakka'amani kan to'ataman sababiin isaa. Ga'ee isaanii bahuu dhabuu fi miidhaa qabeenyaaf lubbuu irra ga'ee sanaaf qooda qabu jedhamanii kan shakkaman namoota kumaan lakkaa'amanii kan to'annaa seeraa galagalan. Kanaaf namni kamiyyuu seera duratti qixxeedhaa jedhamee karaa sanaan harkaan fudhatamurraa kan hafe miseensa kaafaa'oo qofa keessaa geggeessaa kaafaa'oo qofa keessaa barbaadamee sababiin hidhamuufis hin jiru sababiin isa hiisisus hin jiru. Yakkatti shakkamee immoo namni hundumtuu to'atamuun dirqamaa olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii hojjetame ta'uu danda'a.
Kan hoogganoonni keenya hidhaman jedhanii kaasanii fakkeenyaaf Gimbiitti Horroo Gudruu Wallaggaa keessatti Naqamtee keessatti warruma waajjira keenya hoogganuutti hidhamee jedhu sakanoo.
Namni waajjira hoogganuu danda'aa ministeera ta'uu danda'aa even pirezidaantii mootummaa ta'uu danda'a. Seera fuula duratti qixxeedha. Yakka tokkoon shakkamee taanaan seeraan gaafatama. Maqaa dhaabee kan yabaloo oduu isaatiin hin beeku akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sordoffii qabnuun namni to'atame nama yakka raawwatame keessatti shakkameedha.
Dhibbaa dhibbatti namoonni to'annaa jala oolan hundumtuu yakka kan hojjetanidha jettanii namantu.
Kan to'annaa jala oolche poolisiidha kan galmee qulqulleessu abbaa langaati kan murtii laatu mana murtiiti kanaaf shakkamtootaa jenna yakka hojjetanii kan jedhanii akka itti xumurarra ga'uun hin danda'amu. Manni murtii kennu booda kan isaan bilisaa yookaan immoo yakkamoodhaa jedhamuu danda'an.
Obbo Geetaachoo Baalchaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Galatooma finisherraa nu laattaniif.
Tiraadiyoon viyoo sagantaa afaan Oromoo meetira baandii fi naayil saati irraa caqasuu jirtani. Kam kaaniin ammoo qophii teenitan halkan saati 4 irratti raadiyoo haaduu FM 94 qabxii 3 irratti achillee irra deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Hosteelii yookaan ammoo boarding school yuunivarsiitii Wallaggaa bara 2013 barattoota jajjaboo 240 barsiisuu jalqabdii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii kana Dr. Hassan Yusuf. Lafaman barumsaa kan itti ijaaran illee bulchiinsa magaalaa Naqamteetti kenne. Nakkoon malkaannoo erge.
Manni barumsaa bultii addaa afaan Ingiliziitiin boarding school jedhamu barattoota dandeettiif kennaa qaban qaxalee ta'an simatee barsiisuu akka jalqabu pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dubbatanii jiru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yeroo dheeraa fi uummanni garaa bitaa jiru kun gaafataa tureera. Akka naannoo keenyaatti muraasni jiru. Garuu horii jiraniiti baay'een isaanii naan garuma giddugaleessaa irratti jiru. Garuu gara lixaa kun potenshaalii barumsaa illee hedduutu jira. Kana wajjin ol qabsiisee immoo gadiin barumsaa hedduutu jira. Hawaasni yeroo dheeraaf gaafataa tureera. Inni akka yuunivarsiitii mootummaas gaafataa tureera. Gaaffii kanaaf illee deebii laachuun barbaachisaa waan ta'eef ijoollee keessumaati ijoollee dandeettii addaa gahumsa addaa qabdu kalaqa adda addaa irratti gara fuulduraatti akka biyyaatti akka addunyaatti hirmaachuu dandeessu as keessaa haayiskuulota naannoo keenya kana jiran akkasumas gara biraatti taanaan dorgommii irratti karaa hundaa'een hormaata. Akka biyyaatti istaandardi isaa eeggatee qophaa'u siidaatama sana kan darban bakka itti seenanii baratan akka sagalee kaasan kuma namaatti bakki ciisicha bakki jireenyaa deemu qophaa'achaa jiru wajjin waanii gahumsa olaanaatiin barsiisnee akka isaan gara yuunivarsiitiitti deemanii jechuunis ogummaa bobba'anii akka isaan ijoollee gara fuulduraatti saayintistii hildii bobbaateen adda duree ta'uu dandeessu. Barsiisuu kan kaayyeffannee itti deemaa jirru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yoomirraa jalqabeeti kan inni barsiisuu jalqabu ulaagaa barattoota kunneen ittiin filataman immoo maali?
Akkuma beekamu dhukkuba koronaa kan jalqabsiisee barumsa dhaabbatee jira. Mootummaan barumsi akka jalqabu gaafa murteessee kaasee waggaa baranaa ijoollee 240 fudhannee barumsa jalqabnaa jechaadha. Ammaas haala miseessineeti jalqabna amma ijaarsi mana barumsaa addaa kun xumuramutti. Ijaarsi mana barumsaa addaa kunis waggaama baranaa keessa xumurama jenneeti kan itti deemaa jiru. Dizaayiniin isaa qophaa'aa jira. Bara jirachuma keessatti waan dhumtuu kan barumsa itti deemu ta'a. Garuu ammasitti hin eegne waan nu barbaachisu hundumaa guuttataa jirra. Barsiisota istaandardii akka biyyaatti taa'e istaandardii hin barsiisiin qaxarama barsiisan addanatti barsiisu waanti hundumtuu haala adda ta'eenidha kan inni guutamaa deemu. Meebii baranaas mana kiraatiinis jalqabuun keenya oolu. Garuu hojiif kan barbaachisu hundumaa. Koreen akkaatee dhaabbatee guddataa jira. Baranuma jalqabnaa jechuudha. Hojii ijaarsis baranuma jalqaba. Barsiisinis baranuma jalqaba. Akka naannootti ulaagaan ijoolleen ittiin filatamanii galan kutaa 8 gasi qabii booda qormaan wal fakkaataati akka Oromiyaatti qophaa'a barattootaaf. Qormaanni kun kallattiittiinis ta'uu danda'a. Karaa dijitaal ta'een onlaayinii ta'uu danda'a. Garuu qormaan istaandardii ijoollee kana madaalu ijoolleen baramanii darban yuunivarsiitii fi biiroo barnoota naannoo Oromiyaa fi yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran waliin ta'anii qormaa sana qopheessu. Barattoota qormaa kana darbanti galachaadha. Daangaa yoo qabu akka Oromiyaatti abbaan gara Naqqamteetti fi barachuu barbaadu qormaa sana qoramee fi barachuu ni danda'a. Kanasillee gara biraatti gara Dahamaatti deemee gara Sallaatti deemee gara Barbaadaatti deemee barachuu akka danda'udha. Garuu akkuma walii galaatti jalqaba kan naannoo kanarraa jalqabama jedhamee yaadna. Garuu qormaata sana labuurri.
Manni barnootaa bultii addaa kun barattoota shamarraniif dhiirotaas kan ta'udha jedhanii jiru. Waggoota muraasa keessatti barattoota 1,000 barsiisuudhaaf akka karoora qabus dubbatanii jiru. Dr. Hassan faayidaa boarding school yookaan manni barumsaa bultii addaa kun qabus yemmuu dubbatan akkas jedhanii jiru. Dr. Hassan.
Ijoolleen Oromiyaa keessatti wayii naannoo makiin akka magaala Wallaggaatti fudhannetti ijoolleen akka walii galaatti baay'eedha kan haayiskuulii galee baratu. Garuu kana keessaatti immoo ijoollee dandeettii addaa qaban immoo adda baasanii karaa sanaan gahoomsanii akka isaan gara fuulduraatti kalaqa adda addaa irratti haala addaatiin argamumaatti illee kanarra darbee sadarkaa yuunivarsiitiillee hawaasaan deeman to'annoo deeggarsa adda addaa hordoffii adda addaa godhannee fi ijoolleen kun akka addunyaatti akka ba'an haala addaatiin xiyyeeffannoo adda irratti laatamee kan hojjetamu to'achaa akka qaramaa deeman akka fedha isaaniitiin immoo ogummaa barbaadan irratti bobba'anii akka adda duree isaanii ba'aniifidha.
Bakka bu'aan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa mana barumsaa bultii addaa yuunivarsiitii Wallaggaa ijaarsisuuf karoorfateef bulchiinsi magaalaa Naqqamtee lafa akka kenne dubbatanii hojii kanas kan jajjabeessan ta'uu dubbatanii jiru.
Bulchiinsi magaalaa gumaachinitti goone lafa kan nuti kenninee jechuudha. Lafti sun lafa hektaara 1 fi 3 gara fuula duras manni kun babal'isas yoo barbaache bulchiinsi magaalaa Naqqamtee ammarumaatti duukaati kan bu'u ta'uusaati. Manni barumsaa kun mana barumsaa duratti fagootti hawaa turree fi baay'ee dhaloota magaalaa keenyaatiif abdii guddaa kan ta'ee fi bu'aa guddaa kan qabu ta'uusaati jechuudha. Kanarratti hundoofne isaaniis guddaa kan galateeffannu ta'a.
Qindeessaa mana barumsaa akkaadaamii Onesmoos Nasiib Lubaa Baataan garee manni barumsaa bultii addaa Naqqamteetti ijaaramuunsaa faayidaa qaba jedhan akkas ibsanii jiru.
Akkuma beekamu barnoonni dhaloota qaruudhaa biyyaafisee qajeelfamaa gurguddaa kenna. Deemsa dhalootaa hojii biyyaatiif qopheessuu irratti kanaaf iyyuu baay'ee abdii guddaadhaan eegaa maa ture bakka naannoo keenyaatti akkuma guutummaa Oromiyaa keessatti fi fedhiin barnootaa fi hawaasni keenya qabu baay'ee dheebuu guddaa qaba. Kanaaf baay'ee waabdachii seera karoorri isaa kan bahe yeroo dheeraa haa ta'uyyuu malee amma bira gahaamuudhaaf deemamaa jira. Kanaaf baay'ee nutti toleera. Bu'aa inni kennu bu'aa kana kan hin jedhamnedha. Keessumaa ijoolleen naannoo keenyaa kalaqa addaa kan qabanii dandeettii ciccimaa kan qabanii waan itti ba'anii waan gurguddaatu qabanii hanqinni haala mijataa akkasii dhabamuurraa kan ka'e rakkoo gurguddaatu ture. Ammaatti ijoolleen ba'aa hin jirtu. Ijoolleen akkuma jirtutti dhuma jirtutti qabamtee dhuma dandeessuuf isheetiin baate malee yaaliin hawaasni isaa ta'u maatiin haa ta'u mootummaanis ijoollee qaroominaan kalaqa addaa kan qabanii dandeettii sammuu isaanii keessaa poteenshaalii gurguddaa kan qaban bahuun kan qabani ammammaatti kan qabanii dhaabataniidha kan arginu. Kanaaf bu'aan isaa ammas kan hin jedhamnedha. Baay'ee nutti toleera.
Barattoota mana barumsaa qophaa'inaa Naqqamteetti baratan keessaas dhimma kana irratti dubbisnee turre.
Maqaan kun Eessaa Darajeen jedhama. Kutaa 1ffaa Beekaatorii Naqqamtee aan baradha. Mana barumsaan kun duraan baramu isaarraan kan ka'e barattoonni qabxii gaarii qabanii Naqqamtee keessa waan hin jirree fi Adaamaa yeroo baay'ee ol hin ga'u waan ta'eef yoo dorgoman illee argachuu dhiisuu kan waan nama quunnamuu fi baay'ee babal'atu ta'eef carraabamsa gaarii argachuu hin danda'ama ture. Amma immoo banamuu isaatu barsoota qaxalli garaagaraallee qaxaluudhaanis waan barsiifameef barattoonni sadarkaas barumsa isaanii waan fooyyeffatanii amma
Gama biraan pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf kitaabota lakkoofsaan 15,000 ta'an godinaalee Wallagga Baha, Wallagga Lixaaf, Horroo Guduroo Wallaggaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa jiraniif dhuunfaa dhuunfaatti kitaabota 15,000 ta'an yuunivarsiitii Wallaggaa akka gumaachis dubbatanii jiru. Kitaabonni kunneen dandeettii barattootaa akka caalaatti gabbisaniif yaadamee kan kennames ta'uu dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa, Amboorraa.